Labrīt, godātie kolēģi! Šodien turpināsim izskatīt šā gada 4. novembra attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Un tātad darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par ostām, otrais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišjānis Feldmans.
Labrīt, Saeimas priekšsēdētāji, labrīt, kolēģi! Šodien sākam ar ļoti interesantu likumprojektu, numur 1.4.5, grozījumu likumā par ostām, un iespējams jau pirmajā priešlikumā arī varētu mainīties likumprojektu nosaukums. Tādēļ nekavēsimies ne mirkli, bet ķersimies pie darba. Un pirmais priekšlikums ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kas maina likumprojektu nosaukumu uz ostu likums, un tas ir komisija atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi. Es par šo priekšlikumu gribētu teikt, ka es domāju, šis varētu būt labs sākums likumprojektu izskatīšanai, jo priekšlikums pilnībā maina likumprojektu nosaukumu, un es aicinātu arī godātos kolēģus, izskatot likumprojektu kopumā, atbalstīt arī citus manas priešums, kas mainītu arī šī likumprojekta ne tikai nosaukumu, bet arī būtību, jo tas, kās tas ir iesniegts pirmajā lasījumā, manuprāt, nav tas, kas varētu veicināt ostu attīstību, bet aicinu atbalstīt pirmo priešlikumu. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Pilnīgi nekas nav piebilstams, kā tikai tas, ka neviens neprasa balsojumu un priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Lieliski. Savukārt otrais priekšlikums, varbūt, kas arī ir deputāta Valaiņa priekšlikums, nu, šajā gadījumā droši vien mums būs komisija, man jāsaka, ka komisija bija pilnīgi pretējs viedoklis, šeit tātad runa par to, ka maina pirmo pantu pilnībā, pieminot arī to, ka tātad šie pārvaldības principi, kā turpmāk būs ostām, būs uz līdztiesības pamet, kas būtībā nozīmē 50-50, tātad 50-50 regulējumu, un šajā gadījumā komisijā šis priekšlikums otrais netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, labrīt, augsti godātā saimnes priekšsēdētāji, cienītie kolēģi. Šis priešlikums ir par likuma mērķi. Un kā jau pie iepriekšējā priešlikuma Valaiņa kungs teica, kad mūsuprāt ir jāiet pavisam cits virziens, un es lūdzu apvienot laikus, un es mēģināšu argumentēt, kāpēc.
Vedus laika apvienoti.
Gan valsts, gan pašvaldība kapitāla sabiedrības tiek dibināts, lai darbotos privāto tiesību jomā. Tā kā gan valsts, gan pašvaldība pamat uzdevums ir darboties publisko tiesību jomā, to darbošanās privāto tiesību jomā ir izņēmums. Lai pildītu valstī un sabiedrībai svarīgas funkcijas un uzdevumus publisko tiesību jomā, tiek dibināts iestādes un atvisināts publiskas personas. Ostas pārvaldes stratēģiski svarīgi uzdevumi ir pildām publisko tiesību jomā, tādēļ ostas pārvaldē piemērotākais ir publiskas personas status. Šobrīd likumprojekts ignorē pašvaldību tiesības un atņem pašvaldības īpašumu. Ventspils brīvosta aizņem 42,36% no Ventspils pilsētas pašvaldības teritorijas. Izstumjot pašvaldību no gandrīz puses savas teritorijas pārvaldības, tiek pārkārtas pašvaldības princips un Eiropas vietējo pašvaldību hartas 3. pāns. 54% no Ventspils brīvos platības atrodas Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā. Likuma projekts piespiež pašvaldību visu šo īpašumu nodot kapitāla sabiedrības ir privāto tiesību subjektu valdībā. Tas nozīmē, ka pašvaldības kā īpašnieku tiesības rīkoties savu īpašumu tiek faktiski atņemtas, jo ar likuma projektu gan tiesības pašvaldības īpašumu izīrēt un iznomāt, gan pat tiesības piekrist pašvaldības īpašumu apbūvēšanai tiek nodots kapitāla sabiedrībai. Kapitāla sabiedrības tiesības faktiski neierobežot rīkoties ar valsts un pašvaldības īpašumu un saņemt no tā visus labumus ir uzskatāms par valsts atbalstu. Šāds valsts atbalsts, kura kopējais apmērs nav nofiksēts, ir pretrunā ar līgumu par Eiropas Savienības 107. un 108. pantu un komercdarbības atbalsta kontrolas likumu. Tā kā kapitāla sabiedrības tiesības lietot valsts un pašvaldības īpašumu nav terminētas, arī valsts atbalsta kopējais apmērs nav nosakāms un ar katru nākamo gadu būtiski palielināsies. Jāatzīmē, ka ieņēmumi no zemes nomas piestātu nomas un telpu būvju nomas veido 41% no pašreizējiem mūsu pārvaldes kopējiem ienākumiem. Tas dod pamatu secinājumam, ka bez šāda valsts atbalsta otrs pārvaldes zaudētu gandrīz pusi savu ienākumu un visticamāk nespētu eksistēt. Situācija, kurā kapitāla sabiedrība nespēja eksistēt bez pastāvīgu valsts atbalsta, neatbilst valsts atbalsta vispārīgajiem nosacījumiem. Likumprojekts nacionalizē pašvaldības mantu pašreizējais ostas pārvaldes īpašums ir veidojis ostas pārvaldēm kā atvasinātām publiskām personām pilnībā pārņemot pašvaldības iestādes un visu šo iestāžu mantu kā arī bez atlīdzības lietoja gan valsts, gan pašvaldību nekustamo īpašumu ostas teritorijā un saņemot visus ar to saistītos ienākumus. Tas, ka viss brīvos pārvaldes manta, kur būtiski, ka daļa veidojas, lietojot pašvaldības īpašumu, tiek ieguldīta kapitāla sabiedrībā kā valsts ieguldījums, ir uzskatāms par faktisku pašvaldības īpašumu nacionalizāciju. Likvidējot ostu pārvaldes ir jārēķina tās mantas apjoms, kas veidojas pašvaldības īpašumu izmantošanas rezultātā. Un vai nu jāizmaksā pašvaldībai tai pienākušā daļa, vai jāiegūt tā kapitāla sabiedrībā kā pašvaldības ieguldījums. Trūkst ekonomiski izvērtējumu liederības nepieciešamības izvērtējumu pašreizīgu ostu pārvaldu kā publisku personu pārveidošanai par privātām personām, jeb kapitāla sabiedrībām. Ir pārkāpts likuma par ostām pārējais noteikumu 14. Punkts, jo nav veikts izvērtējums par Latvijas ostu pārvaldības modeļa atbilstību starptautiskiem labas pārvaldības principiem. Nav pamatots, kādai starptautiskos labas pārvaldības principus nav iespējams īstenot esošai ostu pārvaldības modelī. Ir pārkāpts valsts pārvaldes iekārtas 88. Pāns, jo nav veikts ostu esošās un paredzētās darbības ekonomiskais izvērtējums un nav pamatots, ka citādā veidā nav iespējams efektīvi sasniegt paredzētos mērķus. Izstrādājot likumprojektu, nav notikušas konsultācijas ar konkurences padomu, nav saņemts konkurences padomas atzinums. Atbilstoši pastāvošai praksē un valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Pānta otrajai daļai, Konkurences padoma par kuru valsts vai pašvaldību darbību privāto tiesību jomā sniedz atzinums. Šis atzinums ir publiski pieejams konkurences padomas mājaslapā. Par valsts akcijas sabiedrību Ventas ostu šāds atzinums nav saņemts ne pirms tās dibināšanas 19. Gadā, ne šobrīd. Nav veikta tirgus dalībnieku iespēja vēlumu apzināšanu, kā to parasti prasa konkurences padoma, un attiecīgi nav pierādīts, ka privātais sektors nespēja konkrēt pakalpojumu sniegt. Konkurences padoma prasa, lai līdz dalības juridiskais ekonomiskais izvērtējums būtu veikts par katru no sabiedrības saimnieciskās darbības veidiem, un satiks ministrija to nav veikusi. Cienītie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo un visus nākamos mūsu priekšlikumus. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Viktoram Valainim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, es vēlētos pievērst uzmanību šim priekšlikumam, manuprāt, viņš ir ļoti būtisks un viņš pēc būtības tā atšķirība no tās redakcijas, kas ir pirmajā lasījuma atbalstīta, ir tik tiešām, kā jau ziņotājs minēja, šeit ir pielicis tās tā kā papildu teikums, nodrošinot gan, kad osta darbojās, osta šī te jaunā forma darbojās, nodrošinot gan līdztiesīgu un labai pārvaldību atbilstošu un valsts un pašvaldības kopīgu sadarbību osta pārvaldē. Respektīvi, kad pamatā valsts un pašvaldība sadarbojās uz līdztiesīgiem nosacījumiem. Manuprāt, šis priekšlikums ir absolūti vietā, jo būsim godīgi. Iepriekšējos gadus, kad ostas ir attīstījušās, un visi dati rāda, kad iepriekšējos gadus līdz šai saimai ostas tiešām attīstījās, galveno rūpi par ostu attīstību vienmēr uzņēmās pašvaldību. Un pašvaldība bija tā, kas bija primāri ieinteresēta ostas attīstībā, gan veicot savus ieguldījumus, gan ņemot kredītus, galvojot ar savu īpašumu, savu mantu, gan arī tiešām ieinteresēt rūpējoties par to, lai būtu kravas, lai veidotos jaunas ražošanas uzņēmumi. Piemēram, nu, mēs tāpat Ventspilī varam redzēt, cik daudz pilsēta ir ieguldījusies un pilsētas tāda kopēja stratēģija kopā ar ostu, veicot industriālo teritoriju, nu, tātad šo te attīstību. Fantastiski rezultāti, to neviens nevar noliekt, vai cik kritiski gribētu skatīties. Tas tomēr ir devis savu rezultātu. Un tāpat Liepājā, ja mēs pastāmies, kāda ir bijusi pašvaldības loma jau no pašiem pirmsākumiem, kur patiesībā tikai pašvaldība bija tā, kas kaut ko uzņēmās darīt un arī sasniegt fantastiskus rezultātus. Un bez šaubām arī Rīgā, kur bez Rīgas tādas kopīgas iesaists nemaz osta atrasdamās pilsētā nemaz nevar normāli funkcionēt. Un šobrīd, kad no ostu pārvaldes šī te pašvaldība cilvēka, tā teikt, ir izslēgta laukā, mēs redzam, kādi ir šie rezultāti. Šis piedāvātais likumprojekts paredz daļēju pašvaldību iesaisti, un, manuprāt, tas ir smagi pamaz. Ja valsts būs dominējošā ar dominējošo stāvokli, tad pēc būtības valstī arī būs jāuzņemās šī atbildība, un pašvaldības kā mazākums varēs tikai tur izteikt savus pārdomus, bet tam nebūs tāda atbildība par, nu, būt kā vilcēs spēkam. Es domāju, ka šajā brīdī parādot, nu, kad ir kaut kāda paritāte, kad ir, nu, kad ir viens pret viens, tomēr valsts un pašvaldības sevi redz līdzvērtīgi, tas būtu vispareizākais, jo, ja mēs pastāmies Eiropā, nu, visas lielākās ostas vai vienalga, jebkuru šo te kapitāla sabiedrība, kur ir šīs kapitāla sabiedrības, un mēs ierodīsim pilnīgi pretēju ainu, ierodīsim to, ka galvenais akcionārs ir pašvaldība un ka visa pamatā ir pašvaldība, ne valsts kapitāla sabiedrība. Un man stipri apšaubu to, ka valsts kā kapitāla sabiedrība galvenais šis te ietekme, kuru galvenā ietekme būs tieši valsts pusē, es ļoti apšaubu, ja viņi ies šādā veidā tālāk. Es domāju, ka šī kapitāla sabiedrība būs zaudējuma nesoša, līdzīgi kā šobrīd ik viena kapitāla sabiedrība, ko mēs redzam satiksmes jomā, man grūti atrast kādu, kas būtu peļņu nesošs šobrīd. Agrāk tāds bija, šobrīd tās viss pārstrādāja dotējums un jautājums, ka ir tik daudz. Šajā gadījumā mēs mazinām pašvaldību vēlmi iesaistīties ar reālu darbību ostu pārvaldībā. Šis piedāvājums neparedz to, ka pašvaldības pārņem ostas, šis piedāvājums paredz to, ka vismaz pusi uz pusi šo atbildību sadalīt līdzīgi un tādā veidā iet tālāk, lai viss puses tiktu saklausītas un šis būtu tāds veiksmīgāks projekts. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Labrīt, ļoti cienītā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Mani frakcijas kolēģi Auguļkungs un Valaiņkungs jau lielā mērā noraksturoja šī priekšlikuma būtību un viņa svarīgumu. Jo mēs runājam par likuma pirmo pantu, kurā ir aprakstīts likuma mērķis. Un tajā redakcijā, kāda ir spēkā šobrīd, tas praktiski šis pants nepasaka gandrīz neko. Citēji tātad spēkā esošā redakcija skan. Šis likums reglamentē ostu darbības principus un pārvaldes kārtību. Bet tie principi var būt visdažādākie un kārtība visdažādākā. Tas, ko piedāvā Viktors Valainis, un viņš ļoti detalizēti arī jau izstāstīja šo te savu redzējumu, tas ir nodrošināt tiem, kas darbojās ostā, līdztiesības principus ostas pārvaldībā, lai tur būtu vispusēja ieinteresētība. Un tiešām, ja mēs skatāmies uz šīm te lielajām ostām, un šeit ļoti daudz tika pieminēts Ventspils vārds, un Ventspils tiešām ir raksturīgākais piemērs tieši ar to, ka ļoti liela daļa no šobrīd brīvostas pārvaldībā bijušās teritorijas atrodas pilsētā, ir daļa no pilsētas, gandrīz pusi no pilsētas teritorijas. Šie principi attiecās tikpat lielā mērā arī uz pārējām lielajām ostām, uz Rīgu, uz Liepāju, un es domāju, daļa no tiem principiem ar laiku tiks iedzīvināt arī mazajās ostās. Un par ko tad ir runa? Runa ir par to, ka tātad valsts interese un valsts funkcijas šajās ostās un pašvaldību funkcijas. Un mēs runājam par to, ka šajās lielajās tikai divi īpašnieki, ja divi iespējamie īpašnieki. Vai nu tikai valsts, vai valsts un pašvaldība, bet nav trešā spēlētāja. Tātad, ja mums nav šis te princips pusi uz pusi, tad tādā gadījumā automātiski viens iznāk mazākuma akcionārs. Un mēs ļoti labi no daudzām citām jomām un no tām diskusijām, kuras par daudziem jautājumiem ir bijušas Saeimas budžeta finanšu komisijā ilgstošā laika posmā, redzam to, cik mazākuma akcionārs Latvijai neaizsargās. Ka principā likumdošana attiecībā uz mazākuma akcionāru tiesībām, viņi pakāpeniski tiek uzlaboti, bet viņi ir tālu no pilnības. Un tas, ko teica Auguļkungs par, pēc būtības par teiksim tā, par pašvaldību īpašumu piespiedu nodošanu, lielā mērā tas tā arī izskatās pēc tām likumprojekta redakcijām, par kurām mēs šodien tālāk runāsim. Bet es turpināšu, tātad, ja valsts funkcija ir pārstāvēt valsts intereses un rūpēties par, teiksim, dažādu tautsaimniecības nozaru valsts skatījumu attīstību, tā skaitā arī, es domāju, rūpēties par tranzītu biznesu kā nozaras attīstību, bet rūpēties arī par ražošanas sektoru, jo bieži vien civilizētās, tādās attīstītās Eiropas ostās ražošanas infrastruktūra ir attīstīta pie ostām, lai izmantotu tās priekšrocības, kādas tādā gadījumā rodās. Tad pašvaldības funkcijas un pašvaldības interese piedaloties šādā teiksim, komerca sabiedrībā, tā ir pavisam cita. Pašvaldības interese varētu būt tātad, pārstāvēt savus iedzīvotājus, pārstāvēt savā teritorijā darbojušos uzņēmumus, tad, ja no dalību šajā komerca sabiedrībā, šajā ostas pārvaldības komerca sabiedrībā ir kāda interese. Un tā interese pirmkārt ir saistīta ar vidas jautājumiem, jo, lai arī, teiksim, cik daudz ir darīts pēdējā laikā Latvijas ostu infrastruktūras un vidas jautājuma risināšanā infrastruktūrā, uzstādot mākslīgos deguns un citas lietas, lai konstatētu smaku noplūdes, vienalga regulāri viņas parādās. Ja mēs runājam par teiksim, ogļu kraušanu Rīgā vai Ventspilī, vienalga iedzīvotājiem nākās slaucīt no savām palodzēm ogļu putekļus, un tas, kas var viņus aizstāvēt, un tas, kas var censties novērst, lai šī te putēšana nebūtu, un piespiest komersantus ievērot, teiksim, vidas noteikumus, tas ir pašvaldības, jo ostas pārvaldes intereses tur ir visai minimāli. Un redziet, kaut vai šie piemēri parāda to, ka tur ir jābūt pilnīgai līdztiesībai lēmumu pieņemšanā, lai nebūtu tā, ka viena puse var uzspiest otrai pusē savus lēmumus. Mēs par šiem jautājumiem turpmākos priekšlikumos vēl daudz runāsim, un es arī pieteikšos vēl runāt par saviem iesniegtiem priekšlikumiem, bet šobrīd es aicinu atbalstīt Viktoru Valaiņu otro priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valaiņam otro reizi.
Jā, kolēģi, es pēc Vucāna kunga gribēju tikai piemitināt, ka šeit jau stāsts arī ir par attīstību un vispār attīstības perspektīvā. Ja mēs skatāmies uz to, kā tas ir bijis līdz šim, tad pārsvarā ostu attīstība balstās uz struktūra fonda investīcijām galvenokārt. Un šīm investīcijām kaut kādā veidā ir arī pats garantijas, un tās pārsvarā ir bijušas pie padiem ņemtiem kredītiem, tie ir bijuši tieši pašvaldību veidotās garantijas, un pašvaldībām ir šī spēja un ieinteresētība kaut kādu teritoriju attīstībā ieguldīties. Šī te jaunie kapitāla sabiedrībiem, manuprāt, šīs spējas un iespējas būs stipri ierobežotas. Un šo paritāti jaucot, mēs jauksim galvenokārt pašvaldību vēlmi tajā iesaistīties. Jo šobrīd pašvaldības, manuprāt, kopš viņas nav šajā pārvaldē iesaistītas, jau mēs redzam to, cik patiesībā maz un kādi rezultāti rodās. Ventspilī rodās jaunostas pārvalde, tiek dibināta Es domāju, ka arī Rīgā galvaspilsētā man grūti iedomāties, kā šis likumprojekts pēc būtības varēs ievilkt iekšā Rīgas domi pārvaldības tiešām ieinteresēt ne tikai tā, nu, teiksim, tā uz papīra vai Twitter paziņojumos, bet pēc būtības kļūt par ostas galveno vilcēju, jo valsts pilnīgi noteikti tā nebūs dažādi iemesli dēļ, bet pašvaldībai tai būtu jābūt pirmām kārtām. Līdzīgi kā tas ir citās lielajās ostās starptautiski, ja mēs skatāmies, nav šādu piemēru nekur, kur pašvaldība tik atstāt mazākumā. Paldies.
Ļoti cienījam saimas priekšsēdētāja, gudotie kuleģi. Nu, šeit pirmajā kārtā atkal jāatzemē, ka 13 saimas labākais tradīcijas, kad notiekot diskusiem, debātiem par svarīgu likumprojektu, varbūt pat jebkādu likumprojektu. Šeit neviens koalīcijas deputāts neuzskata par vajadzīgu pamatot vai nu savu personīgu, vai nu savas partijas, vai nu vispār koalīcijas viedukli, pozīciju, kāpēc viens vai otrais priekšlikums vispār ir no koalīcijas puses ir noraidīts. Lai gan mums saimas sežu zāle vai saimas virtuālai telpa piedalās arī satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, kuram it kā būtu tiešais pienākums skaidrot satiksmes ministrijas politiku un pozīciju par principu katru konkrētu priekšlikumu, par kuru notiek debātas. Bet pie tā mēs 13. saimā esam jau pieraduši. Man kolēģi, daži punkti. Valeņa kungs pieminējas, ka tam vajadzētu būt sarunai debatam par attīstību. Bet mēs te šodien novērosim, ka šeit nebūs nekādas runas par ostu vai tranzita jomas attīstību, lai cik divaini tas nebūtu. Jo, principā, par attīstību vai vismaz par to, kā novērst to lejupslīdi, par to šodien vajadzētu būt tai galvenai sarunai. Bet kas šodien notiek, šī ir saruna par kontroli. Te nav sarunas par attīstību, te ir saruna par kontroli. Un ar šo valdība pēc būtības saka, kā es to interpretēju, ka lūk, kamēr mēs neiegūsim ostas sava pilna kontrole un pagaidām ostu pārvaldē, kā jūs zināt, varbūt goda tie kolēģi un arī tie, kas mūs klausas, šobrīd ostu kontrole ir uz pusi attiecīga pašvaldība, uz pusi valdības nominētie pārstāvji. Tad valdība mums tagad šodien saka, mēs nerunāsim par ostu attīstību, kamēr mēs nenokartosim kontroles jautājumus. Proti, kamēr mēs neiegūsim ostas savā pilnajā kontrolē. Nu, te ir diezgan tāds jūtams jaunas konservatīvas partijas rokraksts. Arī augstākās izglītības jomā mēs nebijam runājuši par augstākās izglītības attīstību, bet tur no valdības puses arī ir vispār kontrole. Ieviesīsim padomēs, ieliksim padomēs, tā teikt, pareizus cilvēkus, tad būs kontrole, varbūt pēc tam parunāsim par attīstību. Tad šis šodien ir par kontroli. Tas, kas ir visinteresantākais un varbūt visskumjākais visai stāstā, ir tas, ka es vēl saprastu šo sarunu par kontroli, ja mēs mēģinātu tās mūsu ostas pārņemt no kādā ārējā ienaidnieka, kurš kaut kāda viltus veida būtu ieņemis Latvijas galvenās ostas. Vai pat nacionalizēt ostas no kāda ārvalstu investora. Bet nē, šeit notiek cīņa par kontroli ar principā tiem pašiem latviešiem. Ar pašvaldībām. Latvijas Republikas pašvaldībām. Un tas tu visu padara kolēģi par ļoti, ļoti skumju. Jo vēlreiz tā vieta, lai runāt par ostu un tranzītu nozeres, attīstību vai pat pašreizajā situācijā lejupslīdes novēršanu, te notiek cīņa par kontroli, un tā cīņa notiek mūsu starp. Latvijas valsts, Latvijas republikas pilsoņiem. Tāds ekonomiskais civilkārš. Tas ir skumji, kolēģi. Šo visu būs vairāk. Paldies par uzmanību.
Tātad debates slēdzu komisijas vārdā lūdzu.
Komisijas vārdā vēlējos tātad vērst uzmanību uz divām lietām šī priekšlikuma sakarā. Pirmā lieta ir tā, ka tātad vispār šis likumprojekts, ko mēs šobrīd skatām otrajā lasījumā, ir tikai un vienīgi ostu pārvaldības reformas likumprojekts. Tas nav ne pa kādiem citiem jautājumiem, tas tikai maina pārvaldību ar mērķi stiprināt valsts varu. Šajā gadījumā otra lieta, ko vēlos piebilst, ka konkrētais pāns, ko deputāts Valainis piedāvā pārrakstīt pilnīgi citādāk, ir spēkā kopš 2000. Gada 1. jūlija, tas ir vairāk kā pirms 21 gada jau stājies spēkā, nekad nav ticis šajā laikā grozīts, un arī šis likumprojekts reformas kontekstā šo pantu negroz. Šajā gadījumā tad deputāts ierosina grozīt pantu, kurš ir labi strādājis jau 21 gadu, un es domāju, ka viņam arī būtu jāturpina strādāt. Šajā sakarā atgādināšu, ka komisijā šis priekšlikums tika noraidīts, tādēļ aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Valaini priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 50 atturs 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, trešais deputāta Valaiņa priekšlikums ir faktiski tātad par ostas jēdzienu, par otro pantu, sadalot to divās daļās, ir redakcionāls komisijā ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Sākam debates vārds deputātam Viktoram Valaiņam.
Jā, cienītie kolēģi, es aicinātu arī ziņotāji tiešām iesaistīties debatēs, ja ir vēlme debatēt. Par priekšlikumu un par šo 21 gadu, ka norma ir labi strādājusi. Es gribētu teikt, ka pats likums, kamēr jūs neieviesiet tajā būtiskas izmaiņas izslēdzot ārā pašvaldības, arī gana labi strādāja un pat rezultāti bija tīri ciešami, jo nodrošināja tādu pastāvīgu augšupeju. Ostu ikvienā rādītājā, gan kravu apjomu ziņā, kas līdz ar to arī nodrošināja labs rādītājs arī Latvijas dzelzceļam. Nu, šobrīd mēs redzam pāris tūkstoši cilvēki periodiski, ka laikam tiek atlaist no Latvijas dzelzceļa. Ostu kritums pamatīgs, un tas ir sācies viss šī lejupslīde sākās tieši tajā brīdī, kad jaunā konservatīvā partija pārņēma šo te jomu. Sākās tas viss ar to brīdi, kad satiksmes ministrs, tā skaitā premjerministrs, sāka apšaubīt tranzītu lomu valstī, un mēs redzam, ka Igaunijā šie rādītāji nu, stipri uzlabojušies, un Lietuvā vispār bez ierunām fantastiski darbojās tieši balstoties uz to, ka mūsu politika izprot prioritātes, un ja šobrīd prioritāte ir šo te valsts varas stiprināšana ostās. Nu, ar kādu mērķi tas viss notiekās. Mēs mainām, tāpēc mainām kārtību mainīšanas pēc, izveidojam, satricinam visu nozari un izslēdzam galveno vilcējspēku, kas ir pašvaldības, kas ir ikvienā Eiropas Savienības dalība valstī, kur ir šīs ostas kaut kādā veidā darbojās, tad galvenais vilcējspēks ir visur. Mēs ejam pilnīgi pretēju ceļu šobrīd. Un tik tiešām tā sistēma, kas ir izveidota un 20 gadus strādājusi, kas balstījās tieši labāko Eiropas ostu praksē un reālajos piemēros, kā attīstīt ostas, kas ir Latvijā tik ieviesta, mēs šobrīd tam vienkārši braucam pāri. Tāpēc kā jau piepriekšējā priekšlikuma tika minēts, kad aicināja neatbalstīt manu priekšlikumu tikai tāpēc, ka spēkā esošā norma darbojas jau 21 gadu, man jautās, pēc kam mēs vispār šeit atrodamies šodien pie šī likumprojekta, un vai tiešām nebūtu kritiski pašiem jāpaskatās uz to, kas tad īsti patiesie iemesli, kāpēc ostu krāva apjoms krīt, kāpēc Lietuva-Igaunija spēja noturēt to kaut kādā līmenī un pat pieaudziet atsevišķos segmentos. Un kaut gan mēs esam vienā tā pat ģeopolitiskajā situācijā, kāpēc viņiem izdodas, mums nē. Varbūt atbilde ir meklējama kaut kur, bet pat nepārāk tālu pastoties vienkārši ministru spējā vai nespējā vadīt šo nozari, un tiešām pieejā kā tādā, varbūt tā kļūda galvenā bija tajā, kad šo tad dzinēja spēku, kas ir pašvaldīs, mēs izslēdzām ārā. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts, paldies par to, tas ir, kā jau minēja, redakcionāls, bet tomēr pēc būtības viņš ir svarīgs, viņš sadala. Tātad šī te iesniegtā redakcija, kas bija iesniegta, viņa bija tādā, nu, teiksim, tādā samas visu kopā vienā garā teikumā, mēs viņu piedāvāja sadalīt. Un, jā, nosakot atbildības jomas par noteikumiem un pamat iedzienā. Tā, paldies un aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Ir gan piebilstams, tātad jūs jau jūtāt, ka debatētājs acīm redzams amulis. Tas ir tādēļ, ka šis pāns ir spēkā kopš 1997. gada. Nav ticis grozīts vairāk kā 24 gadus. Arī reformas kontekstā neplānot šo pantu grozīt. Tādēļ vienīgā izmaiņa, ko Valaiņkungs šeit piedāvā, ir atdalīt vienu paragrāfu kā atsevišķu, faktiski izveidojot divus atsevišķus punktus pantā. Tā kā šis ir tīri redakcionāls, faktiski ļoti nebūtisks priekšlikums, kas maina vienkārši 24 gadus veca panta redakciju. Komisijā nebija nekāda iebildumu to atbalstīt, tādēļ aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta. Es atvainojos, ir pieprasīts balsojums. Augurkungs, jūs tā nebija kļūda, jūs pieprasat balsojumu par šo likuma normu, par otru, par trešo priekšlikumu. Labi, kolēģi, ir pieprasīts balsojums. Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo deputāta Valēņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 73 pret 5 atturas 0 priekšlikums ir atbalstīts.
Ļoti labi, paldies. Tad dejam tālāk. Nākamais ir ceturtais Viktora Valaiņa priekšlikums, kas vienkārši parāda izslēgt no likumprojekta pirmo pantu, kas ir, ka arī tātad satiksmes ministrija iesaka ministru kabinetam veikt, tātad ir par jautājumiem attiecībā valsts robežu noteikšanu, tātad Viktors Valaiņš atcīmredzot iesniedz, ka satiksmes ministrijai nebūtu jādod tādas tiesības. Nu, šajā sakrā likās deputāti acīmredzam iemeslu dēļ priekšlikumu noraidīja, tādēļ aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 47 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir Zaļo un Zirnieku savienības frakcijas priekšlikums, it kā tad pārakstot visu trešo pantu par ostu robežu noteikšanu, kur tās cāles slēpjas tajā, ka tā tad ir, būtu tā kā jāpierāda, kuras teritorijas ir nepieciešams OSS perspektīvai attīstībai. Tad tur tie vārdi, kuras nepieciešams OSS perspektīvai attīstībai, kas tad, diskutējot komisijā, nu, šāda jauna lieta komisijā netika atbalstīta. Aicinu balsot pret.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, cienītie kolēģi, acīm redzot, arī komisijas vadītājs nav izpratis priekšlikuma būtību. Šī būtība ir atgriezties pie tā, ka tie īpašnieki vai tie, kas darbojās šajās ostas teritorijās, arī viņu priekšlikums mainīt robežas attiecīgi kaut kādas situācijas maiņā būtu ņemams vērā, nevis tā kā tiek piedāvās tikai un vienīgi ministra kabinets lēmt par robežu grozīšanu tikai un vienīgi pēc satiksmes ministrijas priekšlikuma. Tagad es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debates slēdzu, komisijas vārdā lūdzu.
Atgādināšu, ka par šo priekšlikumu komisija lēma neatbalstīt, aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 49 apturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš paredz izteikt 4. Pantu par nekustamais īpašums ostā. Jaunā redakcijā, tad pēc diskusijām komisijā tika neatbalstīts, aicinu balsot pret.
Jūs rodat, ka es neredzu. Kolēģi, ir radušās nelielas tehniskās grūtības. Sāksim vēlreiz par nākamo priekšlikumu. Lūdzu vārds ziņotājiem.
Jā, es pazudu kaut kur saima. Tātad sastais priekšlikums ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums par nekustamais īpašums ostāt 4. Panta, tātad izteikšana jaunā redakcijā, un šis netika komisija atbalstīts, aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par sasto deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 8 pret 48 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir deputāta Edgara Tavara priekšlikums. Arī komisijā pēc diskusijām diezgan garām tika neatbalstīts. Aicinu balsot pret.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Lucānam.
Vēlreiz, kolēģi, es pieteicos debatēt par šo septīto kolēģi Edgara Tavara priekšlikumu, jo mans astotais priekšlikums pēc būtības ir sakrītošs ar septīto priekšlikumu. Bet gan Tavara kungs, gan arī es iesniedzot šo septīto un astoto priekšlikumu pēc būtības esam runājuši, ja piedāvājuši to, ka tas, kas šajā spēkā pirmajā lasījumā atbalstītajā redakcijā ir teikts par valsts īpašumiem un tas, kas ir teikts par pašvaldību īpašumiem, ka tās būtu nodalāmas lietas un par to likumā vajadzētu runāt divās dažādās vietās. Un šis astotais priekšlikums, gluži tāpat kā septītais priekšlikums, ir par šo te valsts daļu, ja valsts īpašumiem, valsts īpašumiem tātad paldošajās komerces sabiedrībās. Uzreiz gribu teikt tā, ka ne septītais, ne astotais priekšlikums, viņi pēc būtības nemaina neko no attiecībā uz valsts īpašumiem, neko no tā, kas jau ir atbalstīts pirmajā lasījumā, pirmā lasījuma redakcijā. Taču tātad šeit ir būtiskas lietas, kas tomēr, par kurām tomēr būtu jārunā. Un tātad šo te man astoto priekšlikumu vajadzētu vērtēt kopā, un arī komisijā, tautsaimniecības komisijā, tas tika vērtēts kopā ar tālāk manas iesniegto 15. Priekšlikumu, un līdzīgi Tavara kunga 7. Priekšlikums tika vērtēts kopā ar viņu iesniegto 14. Priekšlikumu. Un tātad, ja šis te 7. Un 8. Priekšlikums ir par valsts īpašumiem, tad 14. Un 15. Priekšlikums tie ir atšķirīgi, bet tie runā par to, kādā veidā un vai vispār pašvaldībām būtu jānodod savi īpašumi šīs te ostu pārvaldošās komercsabiedrības rīcībā. Un šeit es atkal gribu runāt par to, ka ir jābūt zināmā mērā paritātes principam, jo satiksmes ministrija iesniedzot tad mums šo te likumprojektu izskatīšanai attiecībā uz valsts īpašumiem jau bija paredzējusi izņēmumus, ka ne visi valsts nekustamie īpašumi ir nododami ostu pārvaldošajai komercsabiedrībai, ka izņēmumi varētu būt attiecībā uz tādiem īpašumiem, kuri iespējams būtu nepieciešami publiskas publiskas institūcijas darbības nodrošināšanai, vai arī, kas ir pašsaprotami, viss tas, kas ir saistīts ar dzelzceļa infrastruktūru un kas būtu nododams dzelzceļa pārvaldītājiem, valsts dzelzceļa pārvaldītājiem. No līdzīgā veidā acīm redzot būtu jābūt principam, ka arī pašvaldībai izvērtēt visus savus īpašumus, un ja vispār pašvaldība lemj kaut ko nodot ostu pārvaldošajai komercsabiedrībai valdījumā, tad šajā te lemšanas procesā vadīties no tā, kas pašai pašvaldībai ir nepieciešams, lai viņi nodrošinātu savu iedzīvotāju un savā teritorijā darbojošos uzņēmēju intereses no vienas puses, un no otras puses, ja viņi vispār ir lēmusi piedalīties šajā komercsabiedrībā, kas būtu tie nekustamie īpašumi, kurus tad pašvaldība būtu gatava nodot, jo mums šeit ir jāņem vērā tas, ka ir jau virkne citu likumu, tai skaitā likums par pašvaldībām, likums par valsts mantas tātad pārvaldīšanu un neizsaimniekošanu un citi normatīvi akti, kas pašvaldībām ir saistoši, un pašvaldībām vienmēr ir tātad par saviem īpašumiem jātur rūpe, un nevar vienkārši uzlikt ar likumu pienākumu pašvaldībai kaut ko nodot tātad privātam komersantam. Kas attiecās uz pašu šo te pirmā lasījuma atbalstīto redakciju, likuma redakciju, kolēģi izlasiet, tātad tur nav skaidrs no šīs te redakcijas. Vai tas, ka pašvaldībai savu nekustamo īpašumu ir jānododos pārvaldošai komercsabiedrībai, vai tas ir pienākums vai tiesības? Tur ir uzrakstīts izplūdušā veidā, tā ka, manuprāt, kaut vai šī iemesla dēļ būtu šī panta daļa jāprecizē. Es aicinu atbalstīt savu 8. priekšlikumu, vienlaikus arī deputāta Tavara 7. priekšlikumu, un vēlāk es argumentēšu arī par savu 15. priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā sēdes vadītājs, Saeimas priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi. Jā, 7. priekšlikums, kā jau kolēģis deputāts Lucāns minēja, ir līdzīgs ar 8. priekšlikumu. Ja 7. priekšlikums tiešām skatām zināmā kontekstā, mans priekšlikums ar 14. priekšlikumu, kas nosaka, 14. priekšlikums nosaka pašvaldības, faktiski lomu un līdzdalību no savu nekustamo īpašumu ostas kapitāla sabiedrībā, tad 7. priekšlikums cits starp precizē šo valsts lomu, un kā jau arī pirmajā lasījumā satiksmes ministrija piedāvājas paredzēt noteikts izņēmumus attiecībā uz valsts īpašumu, arī šis priekšlikums faktiski piedāvā šos izņēmumus saglabāt. Nu, ja konkrēti, tad pirmām kārtām kapitāla sabiedrības valdījumā nenodot to valstī piedrošo nekustamo īpašumu, kas izmantojams publiskas vai tās institūciju funkciju īstenošanai, tas šķiet absolūti loģiski. Un otrs ir kapitāla sabiedrība valdījumā nenodot to valstī piedrošo zemi, uz kuras izvietot valsts publiskā lietošana dzelzceļa infrastruktūra zemes nodalījuma josli. Tas arī šķiet absolūti loģiski. Nu, un tādējādi jau pirmajā lasījuma atbalstītā redakcija faktiski neparedz valsts īpašuma automātiska nodošana kapitāla sabiedrības valdījumā. Nu, attiecīgi ir jāvērtē tās izmantošanas mērķis un nepieciešamību. Un, manuprāt, faktiski līdzīgas tiesības ir nododamas arī pašvaldībām. Jo, ja mēs raugamies arī gan uz pašvaldību regulējušiem likumiem, ko cits starp minēja arī Vucāna kungs, gan likums par pašvaldībām un publisko personu finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas likuma noteikumiem, tur skaidrs teikts ne tikai tiesības, par tiesībām, bet arī par pienākumiem. Un šajā gadījumā lemt, vai un kādas savus īpašumus nodot ostas pārvaldes valdījumā. Un ar kādiem nosacījumiem tas iespējams, tāpat pašvaldībai ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumu kontrolēt un uzraudzīt savu īpašumu izmantošanu likumību un liederību. Un faktiski šī daudz vairāk priešlikumu būtību šajā likumā tieši to arī paredz, jo mēs tādā voluntārā kārtībā uzliekam pilsētai šajā gadījumā Rīgai vai Ventspils pilsētai nodot savu pašvaldības īpašumu kapitāla sabiedrībai, kuras mērķis nav primāri atbalstīt iedzīvotāju, vietējo iedzīvotāju intereses, bet gūt un gūt peļņu ar iespēju. Katrā ziņā noteikti nevaram izslēgt tādu iespēju, kad ņemot vērā arī šobrīd kopš valsts ir pārņēmusi kontroli par šiem divām ostām, varētu tik lemts arī vienā brīdī par šo ostu privatizāciju, par noteikti par viszemāku iespējumu cenu kādam ir iespējama. Tāpēc vēl jau vairāk skatot to kontekstā, kad šīs brīvostas, Rīgas brīvostas, kas ir ļoti nozīmīga daļa Rīgas pilsētā, Ventspils brīvostas, kas ir, kur ir Ventspils pašvaldības īpašo daļu un atspilnieku, kapitāls ir vēl lielākā īpatsvarā vēsturiski veidojies pilnībā šo pašvaldību zemēm, tad šobrīd mēs nododam kapitāla sabiedrības valdījumā, kur citas starp kapitāla sabiedrība arī ārpus šīs savas ostas teritorijas šos līdzekļus var ieguldīt, bet ne pilsētā. Mēs varam nonākt situācijā tajā, kad pilsētnieki cieš. Šajā gadījumā es domāju vairāk par Rīgu, bet ļoti izteikti tas ir arī Ventspilī. Ja mēs komisijas sēdē, es personīgi arī jautāju, vai ir, teiksim, Rīgas pilsētas domas lēmums, to, ka viņi piekrīt ar domas lēmumu, tad tāda lēmuma nav. Ir dzirdams kaut kur sarunas, ka Rīgas vicemērs no partijas vienotība ir piedalījies, ir kopā ar satiknes ministrijas pārstāvjiem ir runājuši par šo proporciju un par to, ka jā, kad visticamāk, ka pilsēta atdos šī savu īpašumu valdījumā kapitāla sabiedrība, bet lēmumu nav. Tieši tāpat, kā es arī jautāju, vai konkurences padomas atzinums kopumā par likumprojektu. Šāda atzinuma arī nav. Eiropas komisijas pozitīvs atzinums. Ne, ir tikai pirmšķietams sarunas bijušas. Tāpēc, kolēģi, ja mēs raugamies pa valsts īpašumu mantu, tad ļoti līdzīgai pieeja arī būtu jāiet uz pašvaldību mantu, tā, lai pašvaldības iedzīvotājiem tiešām būtu labums, nevis ļaunums. Šobrīd manā ieskatā, nododot faktiski valdījumā kapitāla sabiedrībai visas šīs zemes, kur pašvaldībai nav saprātīga ietekme pār šo šīs zemes funkciju izmantošanu, kas varbūt tiešā veidā nav nepieciešams kapitāla sabiedrības veicināšanai, bet ņemot brīvostas ostu teritoriju lielumu, tad es tiešām šo aicinu šo priekšlikumu skatīt kontekstā arī ar 14. priekšlikumu, tā lai mēs varētu līdzvērtīgi skatīt gan valsts, gan pašvaldības. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu. Debates jau bija slēgts, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā tātad vēlot vērst uzmanību, ka likuma par pirmā lasījuma redakcija paredz, ka pašvaldības nekustamo īpašumu nodod valdījumā ar attiecīgās pašvaldības lēmē institūcijas lēmumu. Šo mēs vēl ieprecizēsim redakcionāli 13. priekšlikumā, kas ir komisijas priekšlikums. Šajā gadījumā 7. priekšlikums vispār svītro normu un neparedz tātad regulējumu vairs, kā vispār pašvaldības var nodot nekustamo īpašumu valdījumā. Kaut gan tāds regulējums ir pat likuma spēkā esošajā redakcijā attiecīgi 4. Panta 3. daļā. Un līdz ar to komisijas deputāti pārliecinoši nolēma šo priekšlikumu noraidīt. Tādēļ aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. deputāta Tavara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 9 pret 49 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
8. priekšlikums ir, cik mēs konstatējam, identisks, līdz ar to varētu nebūt balsojums. Halo?
Šeit juridiskais birojs vēlas vēl pārbaudīt, vai viņš ir balsojums vai nav balsojums. Mēs gaidām atbildi no juridiskā
biroja. Labi, gaidām.
Jā, tātad arī juridiskais birojs piekrīt, ka priekšlikums ir identisks, bet debatas par to ir iespējams. Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā, paldies, kolēģi. Jā, es jau runājot par 7. priekšlikumu pats arī atzinu, ka būtības viņš ir sakrītošs ar 7. un 8. priekšlikumu ir sakrītošs, bet tā kā tālākos priekšlikumos tomēr būs runa vēl arī par šīm te pašvaldības pienākumu vai tiesībām nodot savus nekustamos īpašumus ostu pārvaldošās komercsabiedrības valdījumā, tad es vēlos šeit atzīmēt to, ka izskatot šos un arī tālākos priekšlikumus tautsaimniecības komisijā, arī Saeimas juridiskā biroja pārstāvi tomēr atzina, ka attiecībā uz pašvaldības īpašumu nodošanu ostu pārvaldošās kapitāla sabiedrības valdījumā ir nepieciešams precīzāks regulējums, nevis tikai tāds, kā bija spēkā esošajā panta redakcijā. Un manuprāt, kā es jau teicu iepriekš, es šādu precīzāku regulējumu esmu piedāvājis jau šobrīd sadalot tātad valsts īpašumu nodošanu komercsabiedrībai un pašvaldību īpašumu nodošanu komercsabiedrībai starp diviem priekšlikumiem, starp savu 8. un 15. priekšlikumu. Par 8. priekšlikumu tiešām saturiski jau ir nobalsots, bet par 15. priekšlikumu es ļoti vēlētos vēl argumentēt. Kā ziņotājs teica, nu tad ir komisijas 13. priekšlikums. Bet 13. priekšlikumā iestrādātās normas, manuprāt, tomēr pārkāp virkni no tām, teiksim, labu pārvaldību nodrošinošajām prasībām, jeb nu, teiksim, principiem, labu pārvaldību nodrošinošajiem principiem, tāpēc tiešām es argumentēšu arī runājot par tālākiem priekšlikumiem, par to, kā es to lietu redzu. Bet šobrīd tātad šis priekšlikums, diemžēl, nav balsojums. Paldies.
Debates slēdzu, vai ir kas piebilstams pie 8. priekšlikuma pēc debatēm?
Nekas nav piebilstams, nav balsojums priekšlikums.
Turpināsim ar 9.
Labi. 9. ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas piedāvā vēl vienu versiju, kā izteikt likuma 4. panta 3. daļu. Un tātad arī pieskaras tieši priekšlikuma pēdējā daļā, kā tagad notiktu šī pašvaldības īpašuma nodošana valdījumā, tur ir rakstīts, ka var nodot un vai arī iznomāt. Nu, tātad pēc diskusijām komisijā šis priekšlikums tika noraidīts, atgādināšu, ka precizē tā versija ir komisijas 13. priekšlikumā, tad šo aicinu noraidīt.
Sākam debatas, vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, cienītie kolēģi, kā jau komisijas vadītājs teica, ka šī ir juridiskās formas maiņa, par ko faktiski arī sniegts Eiropas komisijas novērtējums, bet nav dots novērtējums par kapitāla sabiedrībām paredzētā valsts atbalsta pieļaujamību. Līdz ar to, lai no tā izbēgtu, ir arī šīs priešlikums, jo kapitāla sabiedrībām paredzētais valsts atbalsts veidojas vismaz no šādiem elementiem. Pašvaldības īpašums, ko tā nodeva ostas pārvaldei laikā, kad ostas pārvalde bija pašvaldības iestāde, ostas pārvaldes īpašums, ko tā ieguvusi bez atlīdzības lietojot gan valsts, gan pašvaldības mantu, papildus ieguldījums no pašvaldības puses, ja pašvaldība izlēms līdzdarboties kapitāla sabiedrībā, pastāvīgas tiesības kapitāla sabiedrībai lietot valsts un pašvaldības īpašumu, gūstot visus ienākumus no tā lietošanas. Kapitāla sabiedrība no pašvaldības īpašuma izmantošanas iegūtos līdzekļus varēs izmantot ārpus ostas un ārpus pašvaldības teritorijas. Pašreizējais likuma par ostām 12. pants parāda, ka ostas pārvaldes finanšu līdzekļus varēs izmantot tikai ostas un tās infrastruktūras apsaimniekošanai un attīstīšanai, kā arī likumā noteikto funkciju izpildēji. Bet likuma projekts šādas normas parāda izslēgt. Un rezultātā kapitāla sabiedrība līdzekļus, kas iegūt no pašvaldības īpašuma izmantošanas, varēs izmantot ārpus pašvaldības teritorijas un nesaistīt ar pašvaldības iedzīvotāju interesēm. Tas, protams, pārkāpja arī likumu par pašvaldībām 77. pantu. Un līdz ar to arī šī priešlikumā mēs piedāvājam, lai mēs izbēgtu mainot juridisko formu, izbēgtu no tā, ka būs kaut Eiropas komisijas pārmetumi par valsts atbalstu, ko arī finanšu ministrijas pārstāvis komisijā teica, nu, tad jau mēs skatīsimies uz trešo lasījumu, iespējams, ka tad mēs varēsim šo likumu apturēt. nu, manuprāt, ir absurds. Ja mēs kaut ko darām, tad darām kārtīgi, nevis pirms šķietami atbildi saņemot no Eiropas komisijas, mums liekas, ka viss būs kārtībā. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debatis slēdz un komisijas vārdā lūdzu.
Nu, atgādināšu, ka tāda komisija precizēja 4. pantu 3. daļu 13. priekšlikumā, līdz ar to pēc plašām diskusijām ir šis priekšlikums komisijā noraidīts, aicinu balsot pret.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 46 aptur 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 10. priekšlikums ir Viktora Valaiņa priekšlikums arī par to pašu 4. pantu 3. daļu. Šoreiz piedāvājumā ir tā, ka tad pašvaldība it kā varēs iznomāt savu nekustamo īpašumu uz termiņu, kas nepārsniedz 45 gadus, izņemot, ja gadījumā tad tiek ieguldīts investīcijas 50 miljonu apmērā un tā tālāk. Tātad, nu, tātad ir pilnīgi notikusi tiesību normu jaunrada, parādījušās pilnīgi jaunas idejas, komisijā diskutējot, priekšlikums tika noraidīts, aicinu balsot pret.
Tad deputāti nav pieteikušies debatēs un neiebilst.
11. ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir principā atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
12. ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums, pēc būtības tā doma sakrīt ar jau juridiskā biroja ieteikumu daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kur tātad tiek precizēts, ka tātad pašvaldības zemi nodot valdījumā ir attiecīgās pašvaldības domes lēmumu, arī tas ir pēc juridiskā biroja tātad ieteikumu, un priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Bucēnam.
Jā, nu šī jau ir lieta, par kuru es jau iepriekš runāju, bet tātad noklausieties pašu šo formulējumu. Pašvaldības zemi nodod valdījumā ar attiecīgās pilsētas domas vai pagastu padomas lēmumu. Izlasot šo, es saprotu, ka tā ir imperatīva norma, tātad no kuras nav iespējams ies. Tātad, ja kāda daļa no zemes, kas līdz šim ir bijusi brīvotas pārvaldības īpašumā, ir piekrītoša pašvaldībai, tad viņa tālāk ir jānodod šai te ostu pārvaldu komercsabiedrībai. Es to nolasu šādā te veidā. Un tādā formā, ja tā ir interpretējama kā imperatīva norma, tad es viņu nevaru atbalstīt. Ja tās būtu kā tiesības, ka pašvaldība var nodot, tas būtu saprotami. Un viss tas, par ko runāja arī mani kolēģi iepriekš un par ko es runāju iepriekš, ka pašvaldībai gluži tāpat kā valstī ir jābūt tiesībām lemt par to, ko tad nodot komercsabiedrībai valdījumā un ko nenodot. Tāpēc es acīm redzot atturēšos balsojot par šo te priekšlikumu, jo tas, ka tiek nomainīta pilsētas dome vai pašvaldība vai novada padome, ne, pareizāk šo tur ir un tikai par pilsētām pilsētas dome ar pilsētas domu vai pagastu padomas lēmumu, tas viss ir saprotams, bet tā tad es jau minēju, ka princips, manuprāt, nav pareizs. Aicinu neatbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Nu, man jāprecizē, ka tātad tieši novērsts jautājums, jo pagastu padomas vairāk nepastāv, mēs tā komisijā konstatējām, tādēļ pašvaldības zemi nodot valdījumā ir attiecīgās pašvaldības domas lēmumu. Tas ir komisijas priekšlikums, komisija pati izstrādāja, komisija atbalstīja. Aicinu balsot par.
Lūdzu zvanu, balsosim par 13. atbildīgās komisijas priekšlikumu, lūdzu balsosim. Ar 66 pret 0 atturas 2. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tālāk, 14. Priekšlikums ir Tavarkunga priekšlikums, kurš veido tā jaunu daļu 4. Pantā, kā būtībā par to pašu, par ko tikko jau deputāti nobalsoja, nu ņemot vērā, ka tad deputāti arī ir atbalstījuši, jo šeit plenāra sēdē arī šo 4. Panta 3. Daļas korekciju, kur ir teiks pašvaldību zemi nodot valdījumā ar attiecīgās pašvaldību domas lēmumu, tad šādu pantu, pie tam, kuri teiks, var nodot valdījumā jaunu punktu, jaunu daļu pantā, nav nepieciešams veidot. Komisija arī neatbalstīja, aicina balsot pret.
Sākam debatas, vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Nā, kolēģi, 14. Priekšlikumu ir iespējams atbalstīt arī tādā, ja ir atbalstīts 13. Priekšlikums, un citas starp arī nebija atbalstīts 7. Priekšlikums. Un šī priekšlikuma jēga un būtība ir faktiski nodrošināt, kad mēs skatāmies visu spēku esošo normatīvo aktu ietvaru, pa ko pašvaldība ir tiesības lemt un pa ko pašvaldība nav tiesības lemt. Un arī citas starp gadījums, kad pašvaldība var nodot kapitālu sabiedrībā iznomāt savu nekustamo īpašumu un lemt par tām īpašumu izmantošanu tik tālu, cik tas ir pilsētas interesēs vai pašvaldības interesēs un nelēma pa lietām pēc tam tālāk, ja ir nodots, protams, kas ir ostas darbības vai kapitāla sabiedrības, veiksmīgas darbības atbalstam nepieciešams. Respektīvi, ja pašvaldība ir gan liels zemes un ja īpašumu faktiski aktīvs konkrētajā pašreizējā ostas teritorijā, tad es mums pa to īpašumu, kas ir nepieciešams pašvaldībai, pašvaldības iedzīvotāju labā lemt, pašvaldība arī var nolemt. Un tas, kas nodalīt atkal to, kas ir kapitāla sabiedrības darbība vai tie termināļi vai kāda cita, infrastruktūra ap termināļiem īpašumu, lai osta veiksmīgi darbotos un attīstītos to nodot kapitāla sabiedrībai. Respektīvi, 14. priekšlikumu mēs paredzam nodrošināt pašvaldībai tiešām tiesības ievērot visu spēku esošos normatīvus par savu īpašumu izmantošanu. Priekšlikums tiešām šķietami pašsaprotam paredz, ka pašvaldības savu nekustamo īpašumu var nodot valdījumā vai iznomāt attiecīgi ostas pārvaldē komersantam ar attiecīgās pašvaldības lēmumu. Un mēs arī komisijā par šo plaši un gari diskutējām un citas starp nesaņēma skaidru atbildi. Kas notiek, ja pašvaldība nolēma savādāk? Ja mainās Rīgā vara un pašvaldība nolēma savādāk, viņi saprot, ne, kad mēs neesam tam gatavi šobrīd, jā. Tie, kur kāds ir mēģinājis tirgot, ietirgot vai tieši vai netieši savu politisko ietekmi pārstāvēt pašvaldību bez domas lēmumiem, ka mēs tam nepiekrītam, ka mēs neredzam, piemēram, kad rīdzinieki no tā varētu būt vairāk labumu nekā jaunumu. Tāpēc, kolēģi, vismaz tajā sadaļā, kas attiecas par pašvaldībām, es tiešām aicinu atbalstīt šo 14. priekšlikumu, kad pašvaldībai ir tiesības atbilstoši savai likumdošanai, gan savām tiesībām, gan pienākumiem, kas nav pretrunā ar jauno likumu, lēmt par sava īpašumu izmantošanu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Cienītie kolēģi, šis ir ļoti būtisks priekšlikums, ko ir iesniedzis mans kolēģis Tavarkungs, un es arī aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, un pamatā jau te ir jāsaprot, viņš savā ziņā ir saistīts ar iepriekšējo, par ko runāja Vucēna kungs, par to, vai pašvaldībām šis tā kā ir piespiedu kārtā, vai šī ir tomēr ir brīvprātīga iespēja ņemt dalību šādā kapitāla sabiedrībā un ko pašvaldība dara saviem aktīviem. Saprotiet, pašvaldības veidojot ostas ir izdarījušas izvēles. Izdarījušas izvēles par jaunu darbu vietu veidošanu, iekīlājuši savus īpašumus, investējuši savus līdzekļus, kas tikpat labi varēja tikt investēti jaunu bērndārzu būvniecībā, infrastruktūras izbūvē, citiem svarīgiem jautājumiem, bet pašvaldības to ir darījušas šajā ostu jautājumā. Šobrīd, kad pašvaldības no ostas pārvaldības pēc būtības tiek izslēgts, ir pavisam likumsakarīgi arī pašvaldībām iedot lielākas iespējas kādā veidā rūpēties par savas teritorijas attīstību. Jo te jau ir tas stāsts, ka ja pašvaldība redzēs, ka ostu pārvalde, nu tā kā līdz šim absolūti nespēja tik galā ar saviem pienākumiem un veidot kravu apjomu, piemēram, pieaugumu, tad pašvaldība var izdarīt savas izvēles un attīstīt, piemēram, rūpniecisko ražošanu teritorijas, attīstīt degradētas teritorijas, veidot ražošanu, un, kas ļoti iespējams varētu būt, pat nav saistīta ar ostu, vai veidot citas kaut kādas attīstības jomas, kurām nav tieši sasaistīta ar ostu, tādējādi dodot iespēju pašām ostām, ostu pārvalde, nu, šīm te jaunajām kapitāla sabiedrībām, tik tiešām nodarboties tām lietām, kas viņām tur, par ko viņi ir ieplānojuši šobrīd valstē, pārņem šo te pārvaldību un tad darboties, tad ar visām šiem te ostu padzimnēšanas lietām, ar piestātņu uzturēšanām, ar velkoņu pakalpojumiem organizēt un darboties, lai tad darbojās, ja valsts ļoti grib, lai ņem pilnībā šo te pārvaldību, bet lai atstāja pašvaldībai iespējas, ja viņa redz, ka, piemēram, kāda teritorija var veiksmīgi attīstīt kā ražošanas teritoriju, attīstīt kā degradētu teritoriju, pašvaldībai dos šīs tiesības iespējas šo teritoriju izmantot savām vajadzībām, nevis šobrīd jau a priori pateikt iespēju brīvprātīgi, jūs visu šito tā liekat iekšā ostā, teikšanas jums te būs praktiski nekādas, un mēs dienas beigās, pat tad, ja strādāsim neveiksmīgi, jūs varēsiet tikai izteikties un kaut kādā veidā, kā mazākam akcionārs, no stipri ierobežotām iespējām kaut ko teikt. Šis priekšlikums pēc būtības paredz iespēju pašvaldībai uzreiz jau nodalīt, pateikt tā, rekur šī teritorija vajadzīga pilsētas attīstībai. Šeit mēs veidosim, vai tā ir uzņēmējdarbības kaut kāda attīstības zona, vai tā ir kultūras zona, vai tā ir turismu saistīts kaut kāds objekts. Bet vienalga pašvaldība iespēja šo teritoriju attīstīt pēc saviem ieskatiem, kāds vislabāk tās iedzīvotājiem. Ja kāda teritorija, kas nepieciešama ostē, tad par to var runāt, bet tas ir savstarpējs cieņpilns dialogs. Šobrīd likumprojekta virzītāji pēc būtības šo cieņpilno dialogu no šīm sarunām ir absolūti izslēgusi, izmantojot spēku pozīcijas. Nu, spēku pozīcijas var jau vienmēr izmantot tikai, vai tas vienmēr nes kaut kādu vajadzīgo rezultātu. Šis priekšlikums tiešām, nu, te ir runa tieši par pašvaldības īpašumiem. Te nav runa par satiksmes ministrie vai vienalga, kuriem ministrie piederošiem īpašumiem vai valsts vārda esošiem īpašumiem. Šeit tieši runa par pašvaldības īpašumiem, par to, kādā veidā pašvaldība redz un lai viņiem būtu atraisītākas rokas attiecībā uz savu īpašumu pārvaldību. Tāpēc, manuprāt, priekšlikums ir labs, tas atbilst tieši iedzīvotāju interesēm, tas nekavētu šos te jaunos plānus, kā attīstīt ostas, vai gluži vienkārši pārņemt ostu kontroli pilnībā savās rokās, bet tas iedot arī pašvaldībām kaut kāds iespējas lēmt par tām teritorijām, ko iespējams viņas jau pat ir sakārtojušas, kur ir kaut kāds redzējums, lai tas atbilst arī iedzīvotāju interesēm. Es aicinu atbalstīt šo Čerpstu priekšlikumu. Paldies, kolēģi.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu noraidīt, balsot pret.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 14. deputātu, tā var iesniegt to priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 10 pret 47 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
15. ir deputāta Vucāna priekšlikums. Arī tad paredz veidot jaunu trešo primu daļu 4. pantā. Runājot arī par to, kā pašvaldības nodod valdījumā šos īpašumus ostu pārvaldē, ka varētu arī iznomāt, un ka ostu pārvaldē katru gadu jāveic tā nodotā īpašuma inventarizācija, tas par spītam, ka pašvaldībām būtu, pašvaldības jau ir arī šīs kapitāla sabiedrības potenciālās dalībnieki un arī padomi un valdē tad pārstāvi. Tā kā, nu, te ir viss iespējamais šajā priekšlikumā, un komisija pēc debatēm, tad arī noraidīju šo priekšlikumu, aicinu noraidīt.
Uzsākam debates, vārds deputātam Jānim Vecānam.
Jā, paldies Feldman kungs par vārdiem. Viss iespējamais. No tiešām esmu centies ielikt instrumentāriju, kas no vienas puses ir saistīts ar to, ka pašvaldības nav pilnīgi brīvas rīkoties un kādam citam nodot valdījumā savus nekustamos īpašumus, bet no otras puses pašvaldībām tomēr ir jābūt kā rūpīgam saimniekam. Arī par visiem saviem īpašumiem, tai skaitā arī par tiem, kas ir nodoti valdījumā kādam citam. Arī privāta persona, nododot, teiksim, izīrējot savu dzīvokli vai nododot lietošanā kādam savu automašīnu, tomēr tur rūpi par šo te īpašumu. Un gluži līdzīgi ir jānotiek arī ar pašvaldības īpašumiem, kas to vai citu iemeslu dēļ ir nodot valdījumā kādam citam. Un tāpēc šīs te prasības par regulārām inventarizācijas atskaitēm un par citām lietām, viņas ir tikai pašsaprotamas, un tāpēc es arī par to esmu sniedzis šo te priekšlikumu. Turklāt, ja pašvaldība konstatē, ka kādi no komercsabiedrībai nodotajiem nekustamajiem īpašumiem netiek izmantot atbilstoši norādītajam mērķim, būtu jābūt arī iespēja saprātīgā termiņā atprasīt šos te īpašumus un pārņemt valdījumu atpakaļ par viņiem. Tās visas ir lietas, kuras ir atrunātas jau iepriekš Latvijas likumdošanā. Tāpēc, manuprāt, šis te mans piedāvātais regulējums ir tikai loģisks, jo, kā es jau teicu iepriekš, katrs īpašnieks, kurš savu īpašumu uztic kādam citam, vēlētos saņemt regulāru informāciju par to, kas ar šo īpašumu notiek. Tā skaitā, ja šis īpašnieks ir mazākuma akcionārs. Tāpat ir tikai pašsaprotami, ka īpašniekam ir tiesības savu īpašumu atprasīt no katras trešās personas. Komercsabiedrība šajā gadījumā ir trešā persona. Šādi īpašnieku tiesības tiešā veidā paredz arī civila likuma 927. Pants, un līdzīgi satura regulējuma nepieciešamību, diskutējot par šīm normām, Saeimas tautsaimniecības komisijas sēdē pieļāva arī Saeimas juridiskā biroja pārstāvi. Tāpēc es piedāvāju neriskēt ar šādām te, nu, līdz galam neizstrādātām normām, atstājot viņas likumā, un gaidot, kad par tām radīsies tiesvedības, vai arī, kad satiksmes ministrija piedāvās spēkā esošajām tiesību normām atbilstošu regulējumu. Bet es aicinu jau šobrīd atbalstīt pašvaldības, kā īpašnieku tiesības, kontrolēt savu īpašumu izmantošanu un līdz ar to atbalstīt šo te man iesniegto 15. Priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Cienītās saimnes priekšsēdētāji, man par šo priekšlikumu es redzu to, ka viņš ir jau saistīts ar iepriekš neatbalstītu priekšlikumu, bet tomēr 8. Priekšlikumu, bet tomēr es gribētu uzsvērt, ka šis priekšlikums tomēr ir svarīgs, līdzīgi kā Vucāna kungs jau minēja. Sanāk tā, ka šobrīd pati satiksmes ministrija šajā likumprojektā ir ietvērus normas, kas pēc būtības paredz arī viņu iespējas izvēlēties tos īpašumus, kurus tad valsts neiegulda visus īpašumus pēc kārtas šajā jaunajā kapitāla sabiedrībā, bet veids zinām atlas tomēr. Attiecībā no pašvaldībām tāda īsta atlasa šeit nav nolasām, tā ir piespiedu brīvprātības princips, ka pašvaldība iegulda visu, kas tur ir, iegulda jaunajā kapitāla sabiedrībā, nešķirojot viņam. To vajag, nevajag. Neiedzinoties tajā, kad nu, tur teju pusi Ventspils ir šādā situācijā, tas, manuprāt, prasa kaut kādu izvērtējumu. Un tikpat loģiski ir arī šī te prasība, kad pašvaldība redzot to, ka ja ar viņas mantu rīkojās neiedzīgi, nu, tad viņa šo mantu var atprasīt atpakaļ. Nu, tas būtu, manuprāt, nu, pilnīgi normāli, ja būtu tāda kārtība ielikt likumā iekšā, tādā veidā, kaut kādā veidā kontrolējot. Tas, ko minēja komisijas vārdā ziņotājs par to, ka pašvaldības jau ir tajā pārvaldībā, vēlreiz jāuzsver, ka pašvaldība ir mazākumā šajā te pārvaldībā, un viņām nav šīs te iespējas ietekmēt šos te procesus, var nonākt situācijā, kad vienkārši, un es neizslēdzu, ka nonāks, situācijā, kad valsts puse neprasmīgi darbojoties degradē gan pašvaldības īpašumu vērtību, gan arī bojā pašvaldības tēlu. Šajā gadījumā tās liels teritorijas daļas, kas tiek nodotas bez ļoti stingrām kontrolas instrumentiem, kontrolas rīcībām. Šī priekšlikuma galvenā jēga ir uz to, lai šis te pašvaldība, tātad iegūdot šo te savu mantu, varētu šo te mantu dabūt arī kaut kādā kontrolē, un lai būtu jāatskaitās, un arī pašvaldībai būtu kaut kādi instrumenti, kā rīkoties pēc būtības, ja gadījumā šī te manta tiek izmantota nepareizi. Es aicinātu šo priekšlikumu kolēģi atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Jā, cienīti kolēģi, kā es minēju arī pašā sākumā, kad ir jābūt šim vienlīdzības principam. Feldmaņa kungs pašā sākumā minēja, ka ieguldījumi vai attiecības un darbība kapitāla sabiedrībā pašvaldībām ir 50 pret 50, viņš to minēja gan angliskos terminos, bet faktiski tālāk izskatot likumprojektu, mēs redzam, ka tā attiecība ir pavisam savādāk, 40 un 60, ko komisija ir lēmusi. Līdz ar to ir tikai loģiski šie iepriekšējais un šīs Lucāna kunga priekšlikums par to, ka mazākuma akcionāram ir tiesības, arī tiesības, kas ir noteikts jau šobrīd civillikumā. Kā jau Lucāna kungs minēja, arī juridiskais birojs uzsvēra komisijas sēdē, kad ir nepieciešams regulējums, lai katrs īpašnieks, kas piedalās kapitāla sabiedrībā, tomēr redz, zin, un ir pārliecināts par to, ka viņa īpašums tiek izmantots tiem mērķiem, kam ir paredzēts un kam ir būvēta kapitāla sabiedrība. Līdz ar to kolēģi arī visos tālākajos priekšlikumos un tādā veidā viss ir būvēts, lai pirmām kārtām nebūtu valsts atbalsta kaut kādi pārkāpumi, lai būtu šī līdzvērtīgā, vienlīdzīgā spēle, un lai mēs nenonāktu tādā situācijā, ka tiek uzskatīts, ka pašvaldības īpašums nav nekas, ka pašvaldības īpašumu ir iespējams nacionalizēt. Līdz ar to kolēģis aicinu atbalstīt šo Lucāna kunga priekšlikumu.
Deputāts Lādze, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā man ir jāvērš uzmanība, tad klausītājiem no malas varētu izklausīties, ka tagad jau par tiem īpašumiem, kas ir jau ostas teritorijā, ka ir kaut kā tā kā vēl vienreiz jālēm. Nu tā nav, tad atgādināšu, ka šeit ir tikai pārvaldības reforma, tad šajā gadījumā ir jau īpašumi, kas ir ostas valdījumā, visas saistības pārņem šī jaunā kapitāla sabiedrība, nekādas, un ja ir gadījumā ir jauna īpašuma jāiegulda, tad, protams, tos var ieguldīt doma ar savu lēmumu, bet tātad šajā gadījumā vienkārši vērš uzmanību, ka šī ir tikai pārvaldības reformas maiņa, un, teiksim, netiek veidota osta, kā saimnieciska vienība, tad, nu, pilnīgi no jauna, ja, kaut kāda teritorija netiek veidot pilnīgi no jauna. Šo visu mēs dzirdējām arī Tautsaimniecības komisijā, arī uzklausījām skaidrojumus, tādēļ komisija arī nolēma neatbalstīt šo priekšlikumu un aicina balsot līdz ar to pret komisijas vārdā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 15. deputāta Lucāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 10 pret 45, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, nu, 16. priekšlikums ir deputāta Valaiņa priekšlikums, atkal par 4. panta jaunu 3 prim daļu, kur šajā gadījumā tad fokus tieši uz šo īpašumu inventarizāciju ar tā doma, ka pašvaldība varētu pieprasīt jau ieguldītos, jau valdījumā nodotos īpašumus, kaut kādā veidā atprasīt, tādā veidā sabotējot varbūt osas darbu. Nu, šajā gadījumā nu, komisijas deputāti ievēroja konsekvenci un arī noraidīja šo 16. priekšlikumu. Aicinu noraidīt.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainam.
nu, kolēģi sabotēt ostu darbu, tas būtu stipri pārsteidzīgs komisijas vadītāja secinājums, bet viņš pēc būtības šis priekšlikums stipri neatšķirās no 15. priekšlikuma, tam ir daži uzlabojumi, un varbūt šis priekšlikums pat ir vērsts ar tādu tālāku skatu nākotnē, un paskaidrošu, kāpēc. Pirmā kārtām jau vēlreiz un vēlreiz jāatgādina, un šeit komisijas vadītājs, manuprāt, maldina Saeimu, un ja mēs paskatāmies, vai tiek veidota jauna struktūra, viņa tiek veidota jauna, un mēs veidojot šo jauno struktūru pieņemam to, ka viss tas, kas ir šobrīd brīvos pārvaldē, visi šie te īpašumi, nu tad viņi tur ir radušies tā kā no zila gaisa. Viņi netiek vērtēts, kā šis īpašums vispār tur ir nonācis, kas ir ieguldījis šī īpašuma attīstībā, sakārtošanā, kas ir bijis tas galvenais, kas par to vispār ir rūpējies visu šos gadus un kā resursi tur ir ieguldīti. Protams, brīvos pārvalda kā tāda, bet, ka mēs iedzinātos sīkāk, kā ir attīstījušās industriālās teritorijas, nu šeit konkrēti pa Ventspils, nu tā bilda būs pavisam cita, un pilnīgi skaidrs būs tas, ka Ventspils pašvaldība ar Ventspils iedzīvotāju naudu ir veiktuši ļoti būtisks ieguldījums, galvojums un tā tālāk šī īpašuma attīstībā, kas nav salīdzināmi. Ar valsts budžeta ieguldījumiem, valsts budžeta puses, manuprāt, tur tikai vienīgi ir struktūra fonda investīcijas, kuras nu, nekādīgi nevarētu nosaukt par valsts budžeta investīcijām. Tās ir Eiropas Savienības struktūra fonda, un tur ir pilnīgi cita nopelna, kāpēc šīs tā investīcijas ir tur ieguldītas, tas ir tomēr citi iemesli. Bet, ja mēs skatāmies uz šo te priekšlikumu, jā, protams, viņš savā ziņā paredz to, ka pašvaldība var atprasīt, piemēram, ja pašvaldībai ir bažas par to, ka industriālās teritorijas turpmāk varētu tikt attīstītas tāpat, kā tiek attīstītas šobrīd Latvijas dzelzceļš vai vienalga kurš no satiksmes ministrijas uzņēmumiem, man arī būtu bažas šādam te pārvaldniekam nodot jebkādu īpašumu šobrīd. Un ja mēs runājam par īpašumiem un par teritoriālām zonām, kurās darbojas un strādā vairāk tūkstoši darbinieku, tad šīs bažas, manuprāt, ir diezgan pamatots arī mēģinot aizsargāt arī uzņēmēju intereses visā tajā, lai tomēr iegūtu kaut kādu pārdzimību arī nākotnē. Bet tomēr šis priekšlikums ir ar skatu, tiešām plašu skatu nākotnē, un viņš paredz arī komersanta attiecības nākotnē. Un šeit būtiski ir saprast to, ka pēc nu šobrīd šo likumu, pat pieņemot, ka šo likumu pieņem trešajā lasījumā, kāpēc šis priekšlikums svarīgs. Viņš nodrošina arī komersanta garantijas, ka pēc tam, kad nomainīsies jau nākamā Saeima un tiks mainīts šis likums atkal, es domāju, diezgan ātri viņš tiks atkal grozīts, jo agri vai vēlu Saeima un deputāti sapratīs šo pieļauto kļūdu, tā ir bijis arī iepriekš, un šo likumu grozīs. Un sapratīs to, ka pašvaldības iesaistē jābūt lielākai, un šī pārvaldes forma arī var teorētiski kur mainīties, lai nodrošinātu arī šiem pašiem uzņēmējiem viņu noslēgto līgumu tādu pārskatāmību ilgtermiņā. Tas paredz arī to, ka šie te līgumi automātiski pāriet un viņa automātiski tiek pagarināta, nestoties to, ar kādām darbībām nodarbojas valsts puse, ar kādām mūsu pārvaldības maiņām šogad, nākamgad vai aiznākamgad šie līgumi turpina savu darbību. Tā ir šis te priekšlikuma pamatu uzlabojums un tāds skats nākotnē, jo no šodienas skatoties, ja šādu likumu mēs pieņemsim, esmu pilnīgi pārliecināts, ka agri vai vēlu šīta pārvaldības forma būs jāmaina un šīta pašvaldības loma būs jāstiprina patīk, vai tas ne, tagad politiska apsvēruma dēļ, viņa ir būtis samazināta, bet nākotnē es domāju, ka arī līdz mums atnāks tā starptautiskā pieredze, ka tomēr pašvaldības daudz veiksmīgāk un nevelti, viņas daudz veiksmīgāk spēja pārvaldīt savu teritoriju, esot ieinteresēt šīs teritorijas pārvaldībā daudz vairāk nekā valsts puses aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. debates slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā aicinu priekšlikumu noraidīt un balsot pret.
Lūdzu zvanu balsosim par 16. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 48 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam pirms pārtraukuma paziņojami. Godātie kolēģi, šodien dzimšanas dienu svin mūsu kolēģi Evija Papule, un mēs viņu sveicam. Daudz laimes! Godātie kolēģi, vēl deputātu reģistrācija. Pārtraukums līdz pulkstens 11. Pārtraukums līdz 11.